Chámome José Montero e son o secretario e vicepresidente do Club de Remo de Ares. Levo no club desde os 15 anos e teño 50 e pico, xa que xa é un bo camiño recorrido. O remo xurde do traballo dos mariñeiros, non? É un dos deportes que xurde directamente do traballo e non do ocio. E aquí neste caso, pois, as primeiras regatas, pois, xurden entre as tripulacións dos barcos pesqueiros que bueno, na súa ansia por chegar primeiro á terra, pois competían entre eles, non? E de aí, en todo o Cantábrico e aquí no Atlántico Galego, pois as competicións empezan a xurdir precisamente como do traballo e deste ansia por chegar á porta a vender primeiro o peixe. De feito, en Ares, o primeiro club se monta na Cofradía de Pescadores. E Ares compite como Cofradía de Pescadores, non compite como club de remo. E no ano 58, cando un grupo de homes do povo, que enamorados do deporte, pois deciden fundar o club e de feito, temos actividade interrumpida desde o ano 58 hasta agora. O cal nos converte no club máis antigo de Galicia, ahora mismo en activo. Actualmente formamos o club cerca de 80 deportistas, temos unha directiva formada por 12 compañeiros e competimos tanto en banco móvil como en banco fixo. Por outra banda, estamos na competición na Liga Euskolabel, que organiza a Asociación de Clubes de Traiñeiras que ten a súa sede en Ollarzo, en Guipúzcoa, e somos, xunto con Cabo de Cruz, os representantes galegos nesta Liga Euskolabel. Competimos tamén en bateles, traiñeiriñas, por suposto traiñeiras, que a Liga Euskolabel son traiñeiras, e tamén nos campeonatos de España de banco móvil, que están preparando actualmente as categorías inferiores do club.